Він ішов чарівною стежкою минулого, натхненно шукаючи колишніх джерел, і навесні серед міста пристрасно марив теплою осінню степів. Тепер він глянув на годинника. 9:15. Ще не пізно, ще не пізно. Він ще може її побачити. Та й що йому час? Мусить її побачити. Хлопець повернув і швидко пішов, так само швидко складаючи свої наміри. Він знайшов їх уже готові, яскраві, випечені в серці карбами. Він вертає на село. Ця думка дика, раптово не злякала його, навіть не здивувала. Вона народилась зненацька, ясна, чарівна, повна жагучої радості, сили і надій. Він вертає на село, в степ, до землі. Назавжди покине це місто, чуже його душі, цей камінь, ті збудні ліхтарі, зречиться навіки жорстокої плутанини міського життя, отруйних мрій, що тяжить над галасливим бруком, задушливих поривів, що роз'їдають душу в вузьких закутках кімнат. Відкинеться божевільне опрагнення, що ятрить думку. Затиснуто лищата міста, і піде в спокійні, сонячні простори полів до покинутої волі, і житиме, як росте трава, як стигне овоч. Дзвінок трамвая спинив його, і він радісно подумав: «Завтра я тебе вже не почую». І той 1,5 року накутуваний біль, те гнітюще невдоволення, людині в поривах притаманне, вся гіркота щоденного прагнення і виснажливість мрій, що він у місті дізнав, обертались тепер у щасливу стому і щемлячий потяг до заспокоєння. Він бачив себе завтра не сільбудівцем, не сільрадівцем, не вчителем чи спільчанським діячем, а непомітним хліборобом, одним з безлічі сірих постатей у свитках, що водять по землі вічне рало. Вогкий ранку, свіжино першого променя, чудовий блиску тихої роси. Будь благословений час, коли родиться світло життя. Дух минулого, злеглий, могутній, прокинувся в нім. Дух віків, що дрімає в душі і підводиться хвилинами з рухів, манячи до завмерлості й тиші, той непереможний, хоч і приборений голос, що шепоче казки про втрачений рай та співає пісні природності, але не в цім, власне, був його найголовніший клопіт. Охоче окупити кімнату й обставу він знайде завтра ж. Так само й заяву про звільнення подасть. Дарма, що затримуватимуть, і завтра ввечері рушить потягом на південь пристати десь до комуни або артілі. Це не важливе, це просте й легке. Про це нема що думати й турбуватись, але він поїде не сам. Гадаючи про це, він захвилювався. Щось безмежне було в тім раптовім, зворушенні відкинутої, погнобленої любові, з дрібнісінької жаринки, півзагаслої і спопелілої, немов мстячись за холодний жах згасання, спалахнув той жагучий вогонь, що осяяв його новим поривом. Ясна, така проста, радісна путь була перед ним, і він тихо піде нею вдвох із знайденою. «Надійку, Надюсю», – шепотів Степан. Розумів тепер, що вона завжди присутня була в його душі, як кличний дзвін із далечини, що породжувала в ньому своїм подихом тривогу, з'явилась йому в мріях, і він не пізнавав її аж досі, що і в інших він любив тільки її, а в ній любив щось безмежно далеке, якийсь неспізнаний спогад, ледве чутну луну з-за горбів свідомості. Він почував тепер, що не забував її ніколи, що шукав її весь час у нетрях міста, і вона була тим вогнем, що горів у нім, пориваючись вдалеч. Вертаючись до неї, він знаходив себе. Вертаючись до неї, він ніби відживляв те, що загинуло, те, що зникло від його хибності, те, що сам у засліпленні зруйнував. Надійко, прекрасна дівчина, білява русалка вечірніх полів. На його поклик вона відгукнулась тихим тремтінням, що втілилось у ньому, долинувши звідти, де жила вона, де чекала його, погноблена і скорботна. Вона, мов, повернула голову на його благання, і очі її засвітили щасливою згодою, і рука простяглась до його чола. Вона прощала, та й чи могло бути інакше? Вона піде, та це й неминуче. Тепер у квітчастих долинах, що чекають їх, він дивитиметься безкраю в її очі, де бачитиме світ і життя, братиме її за руку в радісній покорі і почуватиме на долоні свої невичерпне тепло її тіла, до якого не наблизиться ніколи. Вночі стерегтиме її сни, чудові сни заколисаної краси, і розумітиме їх, як розуміють мову людей. І питиме щохвилини насолодної отрути її обожнення, і вмиратиме поволі коло її ніг у смертельній сп'янілості. Так треба. Її воскресіння разом зі співучим потягом до степів зливалось у єдиний порив сласної спокути – порив до безконечного рабства, що в ньому відчував він всю радість оновлення. На розі Володимирської він стурбовано спинився. Чи не забув він їхні, тобто її адреси? Ні. Андріївський узвіз, 38-6. Назва вулиці й цифри вмить сплили йому в пам'ять, хоч чув він їх тільки раз. І дивним йому тільки здалось, що до неї так близько йти, так легко дістатись. Тим краще – бо він ладен був би сходити пустелю, голодний і спраглий, блукати в підземеллях і хащах, серед несвітських небезпек, і все перемогти в її ім'я. Хлопець приказував: «Андріївський узвіз, Андріївський узвіз». Раз він пригадав цю круту, покарлючену вулицю, колишній шлях свій з подолу до інституту, і знов стріпнувся. На тому шляху, де загубив її, він і мав її знайти. «Як це чудно! Як це чудно!» – гадав він. Нова думка раптом спала йому в голову, породжена його спогадами і жаданням відживати минуле, що досі жило тільки в нім. Йому схотілося побачити той маленький будинок на Бесарабці, увійти в нього так, як увіходив уперше, коли побачив Надійку в товаристві друзів-селюків. «Де вони? Де соромлива Гануся і молодецький Яша?» Де пишна Нюся з інструктором клубної роботи? Вони зненацька стали йому страшенно дорогі, рідні, цікаві, і невиразна сподіванка охопила його, що він зустріне їх зараз усіх коло столу і сяде поруч Надійки, що його чекає. Та й чому? Справді, їй випадково не зайти туди? Міг же він здибатись сьогодні з Левком, якого ще довше не бачив. Степан звернув праворуч і хутко зійшов на Хрещатик. Серце йому нестями кидалось, коли він постукав у хисткі двері низенької халупи. Все навкруги він пізнав – старомодний ганок, палісадник, надвірні віконниці. Ніщо не змінилось. Яке щастя! Та й часу, зрештою, минуло небагато – 1,5 року, що здавалось йому зараз однією ніччю глибокого сну. Йому відчинили. Відчинив чоловік з грубуватим голосом, якийсь невдоволений, непривітний. «Чи тут живуть дівчата, що жили 1,5 року тому?» – спитав Степан. На жаль, інакше спитати він не міг, бо забув їхні прізвища. «Нема тут ніяких дівчат», – відповів чоловік таким тоном, немов хотів сказати, що тут мешкають тільки чесні люди, і хотів зачинити двері. Тоді Степан, плутаючись, почав пояснювати йому. Він, власне, шукає свою сестру, яку покинув у місті тому 1,5 року. І де вона? Це можуть тільки знати дівчата, що тут жили. Вони вибрались? Якщо він їх не знайде, то нічого не знатиме.